بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكذن بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اليوم تتصوم هذه حكم نبينيشة ببيان أحكام تختص بمرأة بالمرأة في صلاتها. Tasoma na hukumu ambazo zinahusiana au zinamhusu mwanamke katika swala yake. Sheikh anasema hafidhi ayyuhatul muslima ala salatika fi awqatiha mustawfiyatan bi shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Takikana kuhifadhi swala katika wakati wake kwa kutekeleza hali ya kutekeleza sharti za swala na nguzo za swala. Allah tabaraka wa taala anasema kuwaambia wanawake wa aqimna salata wa atina zakata وأطيعنا الله ورسوله. الله نسمى وانبياء ونواك سممشيني صالة نتويني زكاة نمتيني الله نمتيني. الله كيو نوانبياء ونواك وومين نبولا كوانزا سممشي صالة نواتوي زكاة نوامتي الله نمتيني. وهذا أمر للمسلمات عموما نيهم أمر يترك الله يقوم ريشة ونواك سمشي صالة وتوزاك نمتي الله نمتمي واكي هيني أمري ونواك ووت. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الصلاة ننقوز يبيلي كتك منقوني منقوز زب الإسلام نعانز شهادة mtu kutamka kushuhudia kwamba hakuna mola pasipo kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Kisha nguzo ya pili ambayo imeushikilia Uislamu ni swala, kwa hiyo umoja wa Uislamu nayo ndio nguzo ya Uislamu inayoshikilia. Na vile vile hukumu inayofungamana hapo watarukuha kufurun yukhriju min almilla, na kuiacha kabisa mtu akawa asali kumtoa mtu katika kuacha sala kumtoa mtu katika Uislamu. Wanachuoni wanasema fala dina wala islama liman la salata lahu min arrijali wal nisa, mtu hana dini, hakuna dini wala hakuna Uislamu kwa yule ambaye hana sala, hasali miongoni mwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo sala ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za Uislamu ambazo zimeshikilia Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Ahadi tuliyokuwa nayo baina yetu sisi na wasiokuwa Waislamu ni sala, yani kinatofautisha sisi baina yao wasiokuwa Waislamu na waliokuwa Waislamu ni sala. Yule mwenye kuiacha sala amekufuru, yani akawa hasali wala azingatia naona sala. Hapo ufungamanisha hukumu wanachuoni kwa mtu ambaye akapinga sala au akapinga uwajibu wa sala, wanachuoni wanasema huyo anakuwa amepinga kitu ambacho ni maalum min ad-dini bidharura, amekataa jambo ambalo ni la lazima katika dini ya kufahamika. Kwa hiyo mwenye kulikataa akapinga hamna sala au akawa asali kabisa, huyo anakuwa kafiri, ametoka katika Uislamu, kwa sababu sala ni dalili ya imani. Mtu anapokuwa anasali ni ishara na alama ya kuonyesha kwamba mtu huyo ana imani, kwa sababu si sali ni dalili ya kwamba imani yake hamna. Haiwezekani ukadai Uislamu alafu ukawa hautekelezi nguzo katika miongoni mwa nguzo za Uislamu. Kwa hiyo inatakikana Muislamu au mwanamke kutilia muhimu sana swala, kwa sababu swala ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za Uislamu. Na hakuna dini, la dina liman la salata lahu, hakuna dini wala hakuna Uislamu asiyesali. Kwa hiyo mtu asiyesali au akapinga sala, huyo anakuwa ni kafir, ameikadhibisha Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo na vile vile kuna taakhiru salati an waqtiha min ghairi udhri shar'i idafatan laha, kuichelewesha sala, kuitoa katika wakati wake bila ya udhuru wote wa kisheria, vile vile ni makosa makubwa. Allah anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawata fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'an. Allah anasema katika sura Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao watu. Watu hawa waliokuja baada ya masahaba na watu wema, hawa watu adha'u salata, wakawa wameipoteza sala, maana wakawa wameitoa sala katika wakati wake. Wattaba'u shahawata, hawa waliokuja baadaye, jambo la kwanza walioliacha na wakaanza kuitoa sala katika wakati wake, wakafuata matamanio ya nafsi zao. Allah anasema fasayalqauna ghayya, watakutana na adhabu kali, watakutana na ghai. Na ghai wanasema ni shimo katika miongoni mwa mashimo ya moto wa Jahannam, hiyo ni ghai. Kwa hiyo watakutana, wataingizwa ndani ya moto wa Jahannam, isipokuwa illa man taba. Allah anasema isipokuwa yule atakayetubia akataka msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, akarejea akaenda kasali na akaacha matamanio, wa amana wa amila saliha, akamwamini Allah na akafanya matendo yaliyokuwa mema, Allah anasema faulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a, hao ndio watapata kuingia peponi. Wala yudhlamuna shay'a, hawatodhulumiwa chochote. Kwa hiyo kule kuacha sala na kuitoa katika wakati wake ni katika miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Alladhina fi salatihim sahun, Allah anasema wale ambao wenye kusali sala zao kwa kuzipuuza, pale aliposema wailun lilmusallin, adhabu kali zitawafikia wale wenye kusali. Adhabu kali itawafikia wenye kusali. Wanaosali vipi? Alladhina an salatihim sahun, wale wenye kusali sala zao kwa kuzipuuza, mala msali leo kenye sali, adhabu kali itawafikia mfano hawa. Ametaja Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake an jami min a'immati al-mufassirin, amepokea kutoka kwa wanachuoni wa tafsiri akitafasiri kwa maana ya aya iliyosema adha'u salata, wakaipoteza sala. Akasema maana ya idha'ati sala idha'ati mawaqitiha, ni mtu kupoteza nyakati za sala. Bi an tusalli ba'da ma yahuju waqtuha, mtu akasali baada ya kuwa muda wake ushatoka, muda umetoka na umekwisha, mtu akaenda kusali alikuwa muda umeshakwisha. Kwa hiyo huyo anakuwa amepoteza sala. Na ghaibu anasema ni mtu kupata kasara, au kwa maana ya kwamba yuko ndani ya shimo au ya bonde katika miongoni mwa bonde ya moto wa Jahannam. Kwa hiyo sala inatakikana kutiliwa muhimu na ni dalili ya imani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehukumu kwamba yule mwenye kuiacha sala atakufuru na anatoka katika Uislamu. Kwa hiyo inatakikana Muislamu wa kike, sasa akiwa mama, akiwa mwanamke, kutilia muhimu sana sala katika nyumbani kwake, kwa sababu ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za sala. Mwanamke ana hukumu katika ndani ya sala ambazo zinahusiana na yeye kinyume na mwanaume. Yaani kuna mambo ambayo hukumu ambazo zinahusiana na mwanamke katika sala yake ambazo hahusika nazo peke yake kinyume na mwanaume. Kuna hukumu katika sala zinamkusanya mwanaume na zinamkusanya mwanamke. Ni katika hukumu chache sana ambazo ndani ya sala kwa mwanamke anatofautiana na mwanaume. Ni mambo machache, lakini muadhamu wa sala, sehemu kubwa ya sala, mwanamke anakwenda sawa sawa na mwanaume katika sala yake. Sipokuwa kuna ahkam na hukumu zinazohusiana na mwanamke kinyume na mwanaume. Na ni kama ifuatavyo. Tutaanza na kwamba laisa ala almar'ati adhanu wala iqama, lianna adhana shuri'a lahu raf'u as-sawt wal mar'atu la yajuzu laha raf'u as-sawt sawtiha wala yasihani minha. Wanasema wanachuoni kwamba laisa ala almar'ati adhanu, ana mwanamke adhana, ana haki mwanamke kutoa adhana wala kukimu. Lianna al-adhana, kwa sababu adhana shuri'a lahu raf'u sauti, kwa sababu adhana imewekewa sheria ya kunyanyua sauti. Yani maana tunanyanyua sauti kwa sababu adhan inatakikana itolewe sauti mpaka kule wale wa mbali wapate kusikia. Na mwanamke, walmar'atu la yajuzu laha raf'a la yajuzu laha raf'u sautiha, na mwanamke haifai kunyanyua sauti yake juu, kwa sababu imekatazwa sauti yake, ni fitna kama alivyokataza Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an. Wala yasihani minhu, wala haisihi kutoa adhana, kwamba ikitoa adhana itakubaliwa. Na hiyo amesema katika Imam Ibn Rajab katika Al-Mughni, anasema la na'lam fihi khilafan, atufahamu kama kuna khilafu kwamba mwanamke atatoa adhana, la haipo. Na wala haito sini kwamba mwanamke kashika maiki katika mukabirati sauti katika maspika makubwa na kutoa adhana ili awaite watu katika msikiti, kwa sababu adhana asili yake ni kutoa, asili yake ni kuwaita watu wa mbali. Hilo ni jambo la kwanza ambalo hukumu kwa mwanamke katika ndani ya sala ambalo inahusiana na mwanamke peke yake ni yeye kutoa adhana, kwa sababu adhana imewekwa sheria kunyanyua sauti. Anapotoa adhana, adhana hiyo haitokubalika, bali ikitokea mwanamke akatoka na kushika maiki na kutoa adhana katika sauti, katika mukabiratu sauti, adhana hiyo haitokubalika, bali kama kuna mwanaume anatakikana kurudia adhana hiyo, kwa sababu ni adhana ambayo imetolewa na mwanamke haikubaliki, kwa sababu kunyanyua sauti kwa mwanamke haifai. Allah jambo hilo amelikataza, wasinyanyue sauti wanawake wakapata kuwafitinisha wale wanaume wenye maradhi yao katika vifua vyao. Na vile vile jambo la pili ambalo mwanamke anahusika nalo katika sala, katika sala yake, kullu almar'ati auratun fi salati illa wajhaha. Nasema wanachuoni wanasema mwanamke yeye mzima ni uchi katika sala yake isipokuwa uso wake. Wa fi kaffaiha, kwa hiyo mwanamke yeye mwili wake mzima ni uchi katika ndani ya sala, akiwa ndani ya sala mwili wake mzima ni uchi, illa wajhaha, isipokuwa wajhuha, isipokuwa uso wake peke yake. Na wafi kafaiha wa kadamia khilafu, katika kubakia mikono yake, yani viganja vyake nje na nyayo zake, kuna khilafu. Wadhalika kulluhu haithu la yaraha رجل لا يرانا رجل غير محرم لها na hapo ni kwamba ni hali ambapo haonekani yeye na mwanaume yeyote asiyekuwa mahramu yake. Fa in kana yaraha rajul ghaira mahrim laha wajaba alayhi satruha, kama atakuwa kisali akaonekana na mtu ambaye ni wakano sio mahrimu wake, basi ni wajibu yeye kujistiri mwili wake mzima, kama yajibu alayhi satruha kharij salaa ani rijali, kama ambavyo ni wajibu mwanamke kujistiri akiwa nje ya sala akujistiri na wanaume. Fala budda fi salatiha, ni lazima katika sala yake mitakatia tiraksia, kukifunika kichwa chake, wa rakbatiha na magoti yake anatakiwa afunike, wa mintaghatiyati baqiyati badaniha afunike baki ya mwili wake wote, hata dhuhuri kadamaiha mpaka kudhihiri kwa nyayo zake. Kwa hiyo mwanamke akiwa katika sala, akiwa anasali akiwa nyumbani kwake, hakuna mwanaume wa kando, na mwanaume wa kando ni yule ambaye yani yule asiyekuwa mahramu wako, ni yule mwanaume ambaye anaweza wewe kukuoa, huyo atakikani kukuona sura yako ukiwa kwenye swala, ukawa peke yako nyumbani, inatakikana ujistiri isipokuwa uso, na hiyo si lazima lazima kujistiri mwili mzima. Lakini akiwepo mwanaume ambaye anaweza wewe kuoa, ni mahrimu, sio mahrimu wako, yani yeye kukuoa wewe anaweza kukuoa, lakini yule ambaye kwake ni haramu kukuoa, kama ndugu yako da, kama kaka, baba na Mungu, labda mume na yeye anaingia, huyo anakuwa ni mahrimu wako, sawa, mdogo wako, hapo wanatoka si mashemeji wote, hawa wanakuwa hapo katika upande wa pili kwa mwanamume, pale upande wa pili wa mwanamume, yeye ndugu zake wote wa kiume ni haramu wewe kutizama. Ukiwa unasali peke yako, ukiwa unasali na wakawepo, inatakikana kujistiri mwili mzima mpaka miguu yako isidhihiri, kwa sababu hakuna sala ya mwanamke ambayo miguu yake inaonekana, inatakikana kustiri miguu. Kama utasali inaonekana, basi hakuna sala. Ukisali nywele zako zinaonekana, hakuna sala. Lazima kufunika mwili wako mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yakbalu Allahu salata haidhin, ay yani man balagati alhayd, Allah akubali sala ya ile binti ambaye kafikia baligh, yani kuanzia mtu ambaye kafikia baligh, yani kafikia umri wa baligh, akafikia umri wa kuanza kutokwa ada yake, Allah akubali sala yake illa bi khimari, isipokuwa awe amevaa khimari. Na khimari wanachuoni wanasema, ma yughatti ar-ra'sa wal 'unuq, ni kile kinachofunika kichwa mpaka chini katika shingo, sawa, yani ni maana ni kama ni jilbab au kitambaa shungi ambalo litakuwa ni refu linafunika mpaka mabega yake. Na vile vile imepokelewa kutoka kwa Umm Salama radhiyallahu anha annaha saalat nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, atusalli almar'atu fi dir'i wa khimari bighayri izari, qala idha kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamiha. Mwanamke huyu Umm Salama radhiyallahu anha alimuuliza Mtume akamwambia, je, mwanamke anasali katika dir'i? Dir'i ni nguo ambayo mwanamke ataivaa ya kuanzia mabegani kushuka mpaka chini. Fi dir'in wa khimari bidhairi izari, avae dir'i nguo ambayo inaanzia kifuani hapa, inaanzia mabegani mpaka chini kabisa, na khimari na shungi ambayo itakuwa inaanzia inafunika kichwa kizima mpaka katika mabega. Kwa hiyo mwanamke huyu aliuliza, je, huyu mwanamke kisahaba akauliza, je, mwanamke atasali katika nguo hizo ndefu bila ya kuvaa izari, bila kuvaa kikoi? Kala Mtume akasema, Mtume akamjibu kwa kusema, idha kana dir'u sabigha, itakapokuwa nguo yako hiyo dira inaanzia kifuani mpaka chini, sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, kama itakuwa imeshonwa ni ndefu yenye kufunika mpaka kudhihiri kwa miguu yake, hapo basi ndio atasali katika hali hiyo. Lakini kinyume na hapo haitofaa. Na anasema Sheikh kwamba dalla alhadithani ala annahu la budda fi salati min taghtiyati ra'siha wa rakabatiha, kwamba imejulisha hadithi juu ya wajibu, ni lazima mwanamke katika swala yake kufunika kichwa chake mpaka katika miguu yake, kama afadahu hadithu Aisha, kama ilivyojulisha hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, wa min baqiyati baqiyati badaniha hata dhuhuri kadamaiha, na kufunika mama Aisha, hadithi yake inajulisha kufunika mwili wake mzima mpaka nyayo zake za miguu, kama afada hadithi Ummu Salama, kama ilivyojulisha hadithi ya Ummu Salama. Wa yubahu kashfu wajhiha, atajuzu mwanamke kufunua uso wake, haithu la yaraha ajnabi, pale atakapokuwa haonekani na wanaume wa kando. Na hiyo ni kwa makubaliano wanachuoni wote kwamba mwanamke atakikani kusali bila ya kujifunika uso wake kama watakuwepo wanaume wa kando. Lakini kama wanakuwepo wanaume ndugu zake au yuko mumewe, basi hamna shida, anaweza kusali anakuwa amefunua uso wake. Lakini kama mfano anasalia msikitini, hakuna stara, yani yeye hakuna stara ambayo inawatenganisha baina ya wanaume na wanawake, anatikikana kuvaa nguo ambayo itafunika mpaka uso wake. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala anasema katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa, anasema fa innal mar'ata law sallat wahdaha, kwamba laiti, hakika mwanamke laiti akisali peke yake, kanat ma'muratun bil ikhtimari, ni lazima yeye atakuwa ni mwenye kuamrishwa kuvaa shungi ambayo itamfunika. Wa fi ghairi salati yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha, na katika nje ya sala inafaa yeye kufunua uso wake katika nyumbani mwake, katika nyumba yake inafaa kufunua uso. Fa akhudhu zina fi salati haqqu lillah, na kuchukua mapambo, yani akavaa nguo mzuri kabisa katika sala, hiyo ni haki kwa ajili ya Allah. Yani mwanamke akataka kusali kuelekea sala, akachukua nguo safi, nguo nzuri, akachukua mapambo yake mazuri akavaa, hiyo ni haki kwa ajili ya Allah. Falaisa li ahadin an yatufa bil baiti uriyana, kama ambavyo hairuhusiwi kwa yeyote kutufu nyumba ya Allah, akatufu Kaaba bai, akatufu pale Makka aliyeko iko uchi, wala ukana wahdahu bil layli, hata kama atakuwa peke yake usiku, hataruhusiwa yeye kufanya tawafu akiwa peke yake na uchi. Na vile vile anasema wala yusalli uriyana wala ukana wahdahu, wala asisali akiwa uchi, hata kama atakuwa anasali peke yake yuko gizani, wa itofaa wa ila anqala, mpaka alipofikia kusema shekhe, wa laisatil urwa auratu fi salati murtabitan bi aurati nadhari la tardan wala aksa, kwamba hakuna uchi katika sala ambao umefungamana na uchi kutizama. Kwa lazima pale mtu anapokuwa anasali, mwanamke akiwa nasali ajistiri, sawa. Akiwa nasali peke yake, kama anavyosema katika Mughni, amma sairu badani maratu alhurra marati alhurra, ama baki ya mwili uliobaki katika mwili wa mwanamke aliyokuwa huru ambaye sio mtumwa, fayajibu saturuha saturuhu fi salah, ni wajibu kustiri mwili wake katika sala. Wa in inkashafa minhu shay'un lam tasiha salatuhu, kama atafunuka mwanamke katika sala yake chochote katika mwili wake ukawa wazi, sala yake haitokubalika. Illa an yakuna yasiran, isipokuwa labda kama atakuwa amefunuka kidogo. Walihadha qala Malik wa al-Auza'i wa Shafi. Kwa hiyo hizi ni hukumu ambazo ni hukumu ya pili ambayo inafungamana na mwanamke katika sala. Hukumu ya kwanza tumeona kwa mwanamke katika haki yake tofautiana na mwanaume atoe adhana, na hukumu ya pili ni kwamba akiwa ndani ya sala anatikikana au stiri mwili wake kuanzia kichwani mpaka miguuni, miguu yake isibaki wazi. Anaposali akiwa, hata kama atasali peke yake, miguu yake anatakikana kuifunika. Labda alipojuzishiwa, ambapo kuna khilafu baina ya wanachuoni, ni baina ya mikono na uso. Wakapambanua wanachuoni kwamba akiwa anasali peke yake, basi anaweza yeye kuacha uso wake wazi na vitanga vyake vya mikono wazi. Lakini kama watakuwepo wanaume wa kando, wanaume wa kando, wanaume ambao wanaweza kumuoa, kama watakuwepo, basi wakati huo ni lazima kufunika mikono yake na kufunika uso wake. Wakati huo atajifunika gubi gubi katika mavazi yake asionekane. Lakini kama anasalia mathalan msikitini, atakikani kama kutakuwa hakuna stara, hakuna kizuizi cha baina yake na wanaume, anatakikana ajifunike mwili mzima asionekane. Hii ni katika baadhi ya hukumu ambazo zinafungamana na mwanaume, zinafungamana na mwanamke peke yake kinyume na mwanaume. Na vile vile hukumu ya tatu ametaja, alimetajwa katika Mughni, anasema abin mar'atu tajba'u nafsaha fi ruku'i was sujudi badala min at-tajafi. Mwanamke akiwa anasali anajikusanya mwenyewe katika rukuu na sijida, badala min at-tajafi, badali ya kujiachia na kujiweka mbali viungo vyake. Wa tajlisu mutarabbi'an, atakaa mkao wa kujikunja. An tasjuda lirijlaiha, aziachie miguu zake. Wataj'aluhuma fi janibi yamin badalan bila kukaa kikao cha tawarruku wala iftirash, kwa sababu vikao hicho kitakuwa kimemstiri zaidi. Na Imamu Nawawi katika majumuu tufatawa anasema kwamba Imamu Shafi anasema katika Mukhtasar, wala farqa baina ar-rijali wan nisaa fi amali salah, hakuna utofauti baina ya mwanaume na mwanamke katika sala, katika vitendo vya sala. Illa anna almar'ata, isipokuwa kwamba mwanamke, yustahabu laha an tadhumma ba'daha ila ba'd, isipokuwa inapendeza kwake yeye ajikusanye katika baadhi ya viungo vyake. Wa antazika batnaha bifakhdhiha fi sujud, akutanishe tumbo lake na karibia na mapaja yake katika sijida, kwa sababu kaastari ma takun, kwa sababu jambo hilo itakuwa lenye kumstiri zaidi. Wa ahabu dhalika laha fi ruku'i fi jami'i salah, na hiyo inapendeza zaidi katika rukuu na katika swala yote, kwa sababu mwanamke anapojikunjua, mathalan anaenda rukuu, anaenda sijida, akawa sijida yake au uso wake kichwa chake amekiweka mbali, mara nyingi mwili wake hujichora. Kwa hiyo mwanamke hupendeza hukumu ambayo inahusiana na yeye, yustahabu yeye ajikunje kidogo, asijiachie, na vile vile katika rukuu asijiachie zaidi, kwa sababu viungo vyake vitajiachia na ikawa ni sababu ya fitina zaidi. Kwa hiyo hukumu nyingine wanatofautiana na mwanaume. Mwanaume yeye akiwa na sujudu au anarukuu, anajiachia kidogo, anasogea mbele, viungo vyake havitakiwi kukusanyika. Lakini mwanaume, mwanamke vinatakikana viungo vyake vikusanyike, ili asipate kujifananisha na kuwa sawasawa na wanaume. Na jambo la nne, salatu nisai jamaa biikamati ihdahinna, biimamati ihdahinna, fiha khilafu baina alulama baina mani'i wa mujiz. Kuna jambo la nne, hukumu ambayo inahusiana na mwanamke peke yake, tofauti hukumu inayomhusia mwanaume, mwanamke peke yake kinyume na mwanaume, ni sala kwa mwanamke, kusali jamaa, kusali sala ya jamaa ya wanawake wengi, akawa mmoja wao katika wale wanawake ni wenye kuwasalisha wenzao. Yaani wakati ikawezekana labda wamekutana sehemu fulani katika vikao vyao, au wamekutana msikitini, ikawa hakuna mwanaume wa kuswalisha, wakawa wanahitaji wao atoke mmoja awasalishe. Bali katika masala haya kuwa mmoja katika wao, mmoja kwa katika wao kuwa imamu, akawa imamu ya kuwasalisha wanawake wenzake. Wanachuoni wanasema fiha khilafu baina alulama, masala haya yana khilafu baina ya wanachuoni. kuna khilafu baina ya wanachuoni, kuna ambao wanakujuzisha, kuna na ambao wamekataza kwamba haifai mwanamke kusalisha. Wal aktharu ala annahu la mani min dhalik, lakini wengi wao wanaona kwamba, wanachuoni wengi wao wanaona kwamba hakuna katazo, hakuna kizuizi mwanamke kuwasalisha wanawake wenzao. Yaani Nabii sallallahu alayhi wasallam amara umma atiya umma waraka anta umma ahla dariha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha Ummu Waraka, katika wanawake miongoni mwa wanawake wa sahaba, Mtume alimwamrisha akawasalishe watu wa nyumbani kwake, yani wasalishe watoto wake na binti zake. Wa baadhihum yara annahu ghayra mustahab, na baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba haipendezi. Wa baadhihum yara annahu makruh, wengine wanaona ni makruh, ni karaha. Wa baadhihum yara jawazahu fi nafl duna alfarad, bali kuna baadhi ya wanachuoni wanaona kufaa kwake kwa mwanamke kuwa imamu katika sala za sunna kinyume na faradhi. Lakini shehe anasema la'alla ar-rajihu istihbabu, lakini kauli yenye nguvu ni ile kufaa kwake. Kwa nini? Ni mazidi alfaida fi hadhihi almas'ala, mtu anahitaji mas'ala kama haya, kama wanavyoelekeza wanachuoni, watu warejee katika mughni na majmuu. Kwa hiyo wa tajaru mar'atu bi qira'a idha lam yasma'a rijalun ghayra mahari, na yeye mwanamke akiwa anawasalisha wanawake wenzao, kama wanaume watakuwa mbali hawataweza kusikia sauti yake, basi atadhihirisha sauti yake. Kwa hiyo tumeona hapo kwamba miongoni mwa hukumu ambazo zinahusiana na mwanamke peke yake kinyume na mwanaume, yeye kuwa miongoni mwa maimamu, na yeye akiwa anasalisha anawasalisha wanawake tu, mwanamke haifai yeye kuwasalisha wanaume. Hiyo ni jambo ambalo halifai kabisa. Kwa hiyo mwanamke kama atakuwa akisalisha wanawake wenzake katika upangaji wa safu, imamu akiwa ni mwanamke hatotangulia mbele, hatokuwa mbele, bali atakuwa sawasawa na safu ya kwanza, atakuwa katikati mwa safu ya kwanza akipanga na wenzake. Huyu ni imamu mwanamke. Imamu mwanamke hatangulii mbele kama anavyotangulia mwanaume, yeye safu yake atapanga sawasawa na safu ya kwanza katikati. Alafu wakati wa kusoma, labda anasoma suratul Fatiha, anasoma na sura zinazofuata, sauti yake ataitoa maadama wanaume hawapo wa kuweza kusikia sauti yake. Kama watakuwa mbali, basi atashusha sauti ambayo wanaume hawataweza kusikia sauti yake, ataweza kuwasalisha mpaka mwisho. Lakini kama kutakuwa kuna wanaume, basi asali kila mmoja peke yake bila kunyanyua sauti, kwa sababu inaogopewa mwanamke kupamba sauti mpaka ikatokea kuwafitinisha wanaume ambao wanakuwa karibu. Lakini kama watakuwa na sali ambapo wanaume watakuwa wasikii sauti zao, basi watasali wao kwa jamaa. Kwa hiyo hukumu ambazo tumeziona kuanzia hukumu ya kwanza ambayo mwanamke anatofautiana na wanaume katika hukumu hizo ambazo amehusika nazo mwanamke peke yake, tumesema kwamba hukumu ya kwanza ambayo inamhusu mwanamke peke yake, kwamba mwanamke hatoe adhana wala akimu sala, kwa sababu kukimu sala itakuhitaji unyanyue sauti iwe juu, na wala adhana sitoe adhana, kwa sababu akitoa adhana itaimbidi atoe adhana ya hali ya juu. Kwa hiyo adhana haitokubalika atakayetoa, bali yeye anasali bila kutoa adhana wala ikama. Na vile vile tumeona hukumu ya pili, mwanamke yeye mwili wake mzima katika sala ni uchi, anatakikana kuufunika mwili wake katika sala, hatakikani kuacha kiungo chochote katika sala. Hiyo ndo hukumu ya pili. Na hukumu ya tatu, kwa mwanamke anaposali asijiachie, yani akawa ndani ya sala viungo vyake akaviachia mbali vikaachana, yani tumbo na mapaja yake akiwa sijida yasiachane sana, yani kafikia anaachana kwa mbali, bali yeye kidogo anajikunja kuliko mwanaume. Yeye anarudi nyuma karibia tumbo lake na mapaja yake ya gusani, na mikono yake asitandaze sana ikawa imeachana na ubavu wake, mikono yake kachana ubavu wake, bali ataikusanya ikutane na ubavu wake katika mapafu yake, basi ndio atasujudu. Hiyo ni hukumu ya tatu ambayo anahusika mwanaume peke yake. Na ya nne ambayo tumeiona ni swala ya mwanamke, ya wanawake wakiwa jamaa, kusali swala ya jamaa ya wanawake, mmoja wao akawasalisha. Tumeona kwamba inafaa, bali japokuwa kuna wanachuoni wanaona kwamba haifai, lakini kauli yenye nguvu na wengi wao wanasema inafaa kwa sababu ya faida inayopatikana katika jambo hilo. Na hukumu yake, mwanamke akiwa anasoma anadhihirisha sauti kisomo chake, tajharu almar'atu bil qira'a, tadhihirisha sauti, lakini sharti idha lam yasma'uha rijalu ghayra mahalim, utakapokuwa unasikia hawaisikii wanaume wa kando. Wakiwa nasikia wanaume wa kando, basi asisalishe. Lakini kama atakuwa mumewe, kuna kaka yake, kuna baba yake, kuna mama yake, kuna wanawake wengine, basi anaweza akasoma kwa sauti na akasoma akawasalisha kwa kudhihirisha sauti yake. Nadhani kwa leo tutaishia hapa, baada ya kuona hizo hukumu ambazo zinahusiana mwanamke peke yake, bali tutakuja kuona wiki ijayo hukumu ambazo, hukumu ya tano, kufaa mwanamke kutoka, kufaa kwa wanawake kutoka katika majumba yao kwa ajili ya sala wakiwa pamoja na wanaume katika msikiti. Tutaona hukumu yake anatakikana atoke vipi na yale yanayofungamana na sala yake. Tutabakiza jambo moja ambalo inahitaji kulieleza insha Allah. Nadhani sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.